You're with SBS Radio.
Ang Pransya ang magiging punong abala ngayong taon para sa FIFA Women's World Cup at ito ay hindi makukulangan ng suporta mula Australia. Sa ulat na ito ni Adrian Arculi, ang bansa ng Pransya ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng nakararami at higit sa mga miyembro ng pamilya Chauvet. Narito ang ulat na isinalin sa wikang Filipino. Kung hindi dahil sa French Foreign Legion, si Mago Chauvet ay hindi sana magkakaroon ng pagkakataong masuportahan ang Pransya sa World Cup ngayong taon. Siya ay 3 taong gulang lamang nang ang kanyang pamilya ay naipit sa kalagitnaan ng digmaan habang sila ay naninirahan sa Ivory Coast. Noong 2004, ilang mga pagpoprotesta ang naganap sa buong bansa at ang mga mamamayan ng Pransya ay itinarget matapos na ang Air Force o hukbong panghimpapawid ay winasak ng militar ng Pransya. Ang kanyang ama na si Renault ay nagtatrabaho sa embahada ng Pransya noong panahon na iyon bilang isang warden o gwardya. Ang pamilya Chauvet di naglaon ay napasailalim sa pagkubkob.
Ivorian workers who worked at the French embassy get the list of all the wardens with their names and address. And so when the riots started, the wardens were targeted. So we spent 2 days locked up in our house with the kids, Vincent and Margot, being attacked, people trying to break through the doors. Thank God I had them reinforced that summer. But it was pretty, not a very good memory, let's put it this way.
Si Mago ay mayroon lamang kakapiranggot na alaala ng nakapanlulumong pagsubok.
I have flashbacks, like, mainly, you know when you get told a story and then you have like it in your brain, like you remember it, but you've even told the story? So I kind of have that, like I've been told the story of me leaving the country so many times that I kind of remember it, but I was so young that I just remember having to get out of the country, like, well, to another location in a helicopter because there was people like gutting a house and everything because of the war.
Ang pamilya ay nagbalik sa Pransya at nanirahan doon sa loob ng 8 buwan bago sila nagtungo sa Australia. Hindi nagtagal bago si Mago ay muling nakapaglaro ng football. Ang The Matildas, di naglaon, ay naging kanyang bayani noong kanyang kabataan. Sa taong 2010, noong siya ay 8 taong gulang, nakilala niya ang isang kupunan matapos ang pagsasanay na sesyon sa Wollongong, sa timog na baybayin ng New South Wales.
I saw them and they were getting signatures and I was like, that's really cool. Like, all these people are looking up to them and especially me, I was looking up. I didn't know the team players then, like I do now obviously, but I just saw them and I was like, oh, I have to go home, I have to be like them, I have to be as good as them.
Ang pagpupulong na ito ay nakatulong sa kanya na mas umigting ang pagmamahal sa football. Siya ay nangarap na maglaro para sa Matildas, ngunit mas patuloy niyang susuportahan ang Pransya.
If they play together, it's a bonus because I get to watch both my favorite teams, but I'm pretty much equal, but because I am Australian, I want to play for Australia, I gotta give it to them.
Si Mago Chauvet ay isang pasikat na bituin ng Football New South Wales Institute. Ang programa ay mayroon pang ibang impluwensya mula Pransya. Ipinanganak naman si Dominic Garnier at lumaki sa rehiyon ng Pransya na Normandy. Matapos niyang profesional na maglaro sa Pransya, kanya nang tinuturuan ngayon ang susunod na henerasyon ng mga Australianong goalkeepers. Ayon kay Garnier, ang landas dito ay mas mabuti para sa mga kabataang babae kesa mula sa bayang kanyang kinalakihan.
The women football in Australia is so much better. So much better because we, like most of the girls at school, they play football. I think it's sport number one in Australia. talking about the players, and in France, for example, the young girls, if they want to play football, they have to play with the young boys.
Ngunit ang mga depekto o kapintasan sa football's youth women na programa sa Pransya ay nasa daan na ng pagsasaayos. Nang matamo ng Pransya ang semifinals ng World Cup noong 2011, ang French Football Federation ay gumawa ng aksyon. Napanalunan nito ang pagiging punong abala sa torneo at sinimulan ang higit na pamumuhunan sa pambabaeng football. At kung ang Pransya ay mapapanalunan ang tropeyo ng World Cup 2 buwan mula ngayon, naniniwala si Garnier na ang oportunidad ay magiging walang katapusan sa kinabukasang henerasyon.
If the France national team win the World Cup, after, it will be not the problem anymore. They will create the competition between the young girl at school also will be like that, like Australia.
Ang Pransya ay kabilang sa Group A, kasama ang South Korea, Norway at Nigeria. Bubuksan ng Lay Blue ang torneo laban sa South Korea sa 8 ng Hunyo.
sbs.com.au